blaðsja 29. Það eru þið sem hafið brotið lög, væna mín, segir lögreglan og vísar krökkunum út úr geymslunni. Það alvarlegt mál. Ég sá hann stela í hringlunni, segir Saga. Alveg satt. Við vorum vissum að hann væri að stunda svona skipulaga glæpi. Hefur þið ekki heyrt af öllum fötunum sem að hafa horfið úr verslunum? Svona enga stæla hér, vinan. Þið komið með mér á stöðina, segir löggan og ítir krökkunum á undan sér. Saga, sýnd honum skóin, segir Steinn óttaslegin. Hún getur sannað það, hann víst þjófur. Saga hellir úr bakpoka sínum, innan ýmiskonar dót bleikur kuldaskór. Hann með verðmiðanum á.